ኦሮሞሚያ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዱመጂ ኸና ከስ አሜሪካ ዱፌት ለሚ ኢትዮጵያ ካቢ ያላጅራኒ ወልዱበቹ ኮፔጅ ሰንባት ዳብረለ ኮፔ ኤምባሲ ኢን አሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ ጅሩ ኮፔ ሴቲ ዋን ዱፋቲ ከነረቲ ጋዜጣ ኢሶታል ለፍ ኢብስከመን ወር ኢብስከመን ከይሰ ሮኮ ነማ ሚኒስትር ሀጃላ ኢትዮጵያ ከይሰ ዱፌ አምባሳደር ብርቱካኒ አያና ኮፔ ሱንረቲ ማንማን ዱበተን አደብራኔ በካ ገለቶ ወር ኮፔ ተንዳከ ከይሰ ሮኮ ገለነ ዱብስ
ኢሚረት ወልገኝ ሲመና ምምት ሚኒስቴር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመዲ ቆጲሰኒ ንጌሱ ዳፊ አካታ ንትት ወልክ ቀበምነ ለሞተ ፍዲ ቀበን ሲመና ሳከና ንጌሱ ፍዲዳ ወሮተ ወልክ ቁፈንቱ ወልገሄ ቦዳ ቦዳ ወሩምቲን ባሲኒስ ቁነሜ አከከስ ዝረኒ ቆበቀባቻ ዱፍነቹዳ ገሩ ፍዲዳን በከደዳ ከሰቱ ኡማተ ኢትዮጵያ ጃለቱ ሌሊ ኢሳን ከነቱ ረወልገይ አከነም ትኮት ሞለ ክትና ንትደመ ዩሮባ ኤ ዲጀራ ማከለኪ ፈቲ ካንቆዳ ጉዳ አርሳ ጉዳ ካፈሌ ኡማተ ሮሞዳ ኡማተ ሮሞ ከሳዩሞ አከስኩንዱ ዴኩ ቄሮ ኬኛዳ አትኬ ሳከሚት አባ ማከንጂ ዱዳኒ ኡፍማኮቲ ፋናኒ ከከኡሳናኒ ዋን ከነኪ ፈቲ አባ ኢማን አናናላ ለተጂደ ጀራፍቲሌ ሂበ አከሲናን ነቄ ጀቹዳ ወሩማ ኡናንቲ ወረቀበኒዳ ሽሮታ ኢምባሲ ሳንታ ኡቱ ዋን ከነ ቆጴሴራ ከከኡን ሰፍራቴቶ ሚዳረቲዮ ያደተንታኒ ሚዳ ኡማሪ ወይቡዳኒሩ አችረቲ ጋፈላሉ ባይኒ ኬኛ ነሞታ ባኔ ሞቱማ ከነ ባላሌ ፈቻፊ ስና ከነ አከጂጂራ ሞጋ ፈቻ ሱሬ ኬሰቲ አርጉዳ ቡዳኒ ታዮ ሳቲ ፊ ዋን በርባቺ ሱራቲ ማቃጅራቲ ወሮ ጂጂራማ ከነ ኬሰ ቆደ ፈቻ ሱሬ ደምኔቶ ሃለ ጅሩ ከነ ሳተስ ገበሲኔ ከራቲ ሃዴ ቢስሉ ከንጀሩ አወር ደምኔ ነሞታ ጥቆዳ ኦሮሞ ነቺ ኬሳኒ ጅሩ ገሩ ሳምቦዳ ሃዋሳ ኦሮሞ ዋሽንግተን ዲሲ ናኖ ከነ ጅሩ ኢምባሲኒ አፌራ ጎዴ ጠለያ ዋሚቻ ኢርጌ ዋጅራ ዋሽኒ ኦሮሞ ኮሬሳ ወሊን ሃለ ከነከ ምተካ ደገሩ ደንደኙ ፊ ንጌሱ ደንደኙ ረት ማሪን አዴስ ፈማጅራ ይቹዳ
ጋፈሲ አምባሳደር ብርቱካን አርጋማኒ ቱረኒ ዳምቲ ሳኒ ጆን ሳንዲ ሰማይን
አፍሲሳን ጉዳ ፍደኒ ዱፈኒ አካ ሲመናን ኩኒ ሃለጋሪቲን ንጀቱ ናኖ ካና ዋሽንግተን ዲሲ ሃቅ ዲያስፖራ ጅሩ ካና ባይ ኤበርባቺ ሳከታኤ ሚኒት ሚኒስቴራ ዶክተር አብይስ አካሱማ ሲሞ ፕሬዚዳንቲን ኦሮሚያ ኦቡላማ መገርሳ ዋን ካና ኬሳ አካ ቆዳ ቀባኑ አካ ሳኒ ዋሚቸ ሳኒ ሌኑ ኤፈኒ እርጋ ካና ፋኑ ፍዴ ፍቴቹዳ
ፕሬዚዳንት ኢሞቱማ ናኖ ኦሮሚያ ኦቡላማ መገርሳ ሂን ልፉ ጀቹዳ
ኤዬ ኢሳኒስ ኒ ልፉ እርጋ ካንሳኒ ጥፋቲን ሳኒ ካኒ አፌሬ ሀዋስማ ኦሮሞ ሚኒሶታች ዋሉማን ልፉ ገሩ ሀገማት ኦዴፈኖን ምትቀምኑ ካኒ ዋሽንግተን ዲሲቲ ፊ ሎስ አንጀለስ ሲቲ አዴማ ጅሩ ቆጲቺ ምምችማ ሚኒስቴር አከላለቱዳ ገሩ ጥፋቲ ተኩማ ዋሉማን ልፋኒት ዳኦዴፈኖን ምትቀምኑ ሀገማችሁዳ
አከኪ ዳውና ከናማ አላከተ አምባሳደር ብርቱካን ዋንስኒ ይሰንቀቡ
አከኪ ቹማታ ዲያስፖራ ጀራል ቱካና ሀገማ ወልአንሶሌ ከተፈቃቻ ቱሬካኒ ገለቴፈቹ ገራፎልዱራ ሲስሞ ሃለ ጂጂራምኒ ኩኒ ፊጣም በሁት ሃለ እቲ ወሊቶቹ ደንዳሙ ካራለቱኑ አከሚተከወል ኡቱዋሜ ቱጂጂራማ ከና ሰፊሲ ሱፊ ገረበርባቺ ፍጣ ደመ ሞደንደ ኡረቲ ደገሱማ ፍይደለተ ጋፈቹ ፈዲማ ጅራቹ
ካምብራ ኤምባሲ ኔ ኢትዮጵያ አስ ዋሽንግተን ከሰ ጅሩ ወልተጂ ሰነራ ዱበታ አከቱ ረቲ ለሚዋን ቢያ ሲያታኡ ለሚዋን አሜሪካ ሂደደለተ ኢትዮጵያ ቀበን ባየ ዱፋሂን ቱሬ ያራሞ ከሲቲ ወልአርጊኔ ጀዳኒ አምባሳደር ካሳን ዱበታ ቱረን አከሚቲ ላልቴት
ኡጋ ዱበቹ አምባሳደር ካሳን ሲዴሙ ከኘቲ ዋን ሲን ኤኔ ኢጃቱሬፊ ባኤት ገመደኒ ሚሪሳኒ ለባኤ ከኤ ሃለ ኢቲ ጂጀራ መከነጋ ፉንዱራ ጠቤቲ ሱዳንደኙ ሲመና ሚኒስቴራ ዱዋ ሚቲ ሃለ ቢይቲ ረቲ ገራ ፉንዱራ ትሌ ሰንቦዳ ሃለ ወሊን ኪሪሬ ተሁጀቹ ዳንጂኙ ረቲ ወልቆባቆባቹ ቀምና ወሊኑ ጀቹ ቀምና ኡፋቲ ኪሰኒቲ ባኤ ገመንዴራ ኢፈማኑ ጎተኒትስ ባኤ ገመንዴራ ዋንጀዱ ኑወጂኒኒስ ሚራ ገመቹ ዳንሃሳ ቱራኔቹ
ሃለ ቢየከ ሰትስተይ ኩኖ ቢያላት ተአዴ ሙካና ከነመዱን ፋፈቆተ ተምትላል
አኔ ከነመዱን ፋፈቆተ ሃለ ጅሩ ረት ማንትላሉ ኡጋዱ ፈቹ ፊ ጂጂራማ በርባቺ ሱዮኪኒሞ sirni yaadannu kun jijjiirame hin jiru. Jijjiirama dhugaatu ta'ee jedhelle akka dhuunfaa tokkotti waan hin fudhadhuun qabu garuu achi keessaati wantin fudhadhee deeggarutu jira. Jijjiiramni kun kan amma addunyaanis ta'e sabni Itoophiyaas ta'e sabni Oromoo deeggaraa jiru kan dhufe wareegama irra jireessa ijoollee keenya ijoollee qeerootiin kan dhufedha. Jijjiirama kanammoo akka sirnoota darbanii callisneetuma kan nuti barbaannu hin dhufne sirni kun hin deeggamne jenneetu moggaatti of baafnee ilaaluurra jijjiirama kana keessa seennee akkanni kaayyoo wareegamni itti kaffalameef sanaaf adeemu hojjetu taasisuun dirqama qabnaa jedhee tan akka nama dhuunfaa tokkotti itti amanillee kan hin baasillee deemuu danda'e jechuudha. Yoo nuti keessa hin jiraanne, yoo nuti keessa qooda hin fudhanne, akkuma sirnoota darbanii Itoophiyaan nu lallatu hoo jenne, inni Itoophiyaa nu lallatu hoo jenne, badiinsaas, daaga'amnisaas kan keessatti miidhamuu akkuma kana dura argine uummata Oromoof miidhaa guddaa ta'a. Uummatni Oromoo akka sabaattis, akka namaattis, akka dhuunfaattis Itoophiyaa ijaaruufis ta'ee jiraachisuudhaaf qooda guddaa gatii qabuu fi waan kana balaaleffachuurra keessa seenee jijjiiramichillee jijjiirama dhugaa akka ta'u qooda isa fakkaatu akka bahu kanan hawwa kananis amsa koo dabarsaa jijjiirama dhugaa isa barbaannu sanaa bira ga'uudhaaf argachuudhaaf carraa argametti fayyadamnee qooda keenyallee dirqama keenyallee keessa bahuu qabnan jedha. Kanaafan anillee akka nam tokkotti daangaa cabsee osoo manni imbaasiin sun dhiiga dhiiganatti jedhu imbaasiin fuuldura dhaabbadhee balaaleffachaa ture sani haqeen koo kanumaaf jechuudha. Qarraan kun nu darbuu hin qabu akkas sirna darbee jedhee kan kanaafanii waan kana duukaa deemaa jiraachuudha.
Akka karoora amma lafa kaa'ametti Dr. Abiy magaalaalee warra kam yoom dhufu jedhame uummataa wajjin dubbachuudhaaf?
Agamma karoora lafa jirutti uummata Washingtan DC fi naannoo ishee yookiin immoo East Coast warra jedhamu kanaa walgahii guddaa kan ta'u gaafa Julaayii 28. Kaan immoo LA yookaan immoo gara Kaaliforniyaa kanaa gaafa 29. Imbaasii deemuu fi gaafachuudhaan injifannoon guddaan nuti arganne karoora keessa duraan kan hin turre gaaffii keenyaan kan dhufe inni tokko Minnesotaa gaafa Julaayii 30 guyyaa wixataa Minnesotaallee uummata Minnesotaa fi naannoo sana jiran uummata saba guddaa Itoophiyaa, saba guddaa Somaalee fi saba Itoophiyaa faaniyyuu akka dubbisan muummicha ministeera Dr. Abiy sagantaa haaraa itti dabalamedha. Pireezidaantii naannoo Oromiyaa duraanii gaafa Julaayii 22 ture kan karoorfame amma muummichi ministeeraas pireezidaantii Lammaa Magarsaanis gaafa 30 jechuudha kan Minnesotaa deemanii uummata Minnesotaa fi naannoo sana jiran kan isaan qunnaman.
Aadde Biraanee Beekaa galatoo deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Yesinis baay'ee galatoomaa ulfaadha.